Jau vairākas nedēļas Saimā turpinās darbs pie grozījumiem iepakojuma likumā un to sagatavošanas pēdējiem lasījumam. Likums paredz dzērienu depozītu sistēmas ieviešanu, un pirms pēdējā lasījuma tika iesniegti 83 priekšlikumi, no kuriem daļa paredzēja būtisku principu maiņu attiecībā uz iecerēto depozītu sistēmu, kas nav gluži ierasti, un šāds priekšlikumu skaits un lika arī izteikt aizdomas, ka daudzo priekšlikumu mērķis ir nevis jaunas idejas, bet gan vienkārši izgāzt likumu un to atkal nepieņemt un līdz ar to atkal uz vismaz kādu laiku sistēmas ieviešanu apturēt. Šorīt mums studijā Saeimas tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas priekšsēdētājs Jānis Vitenbergs. Labrīt!
Labrīt!
Šodien pabeigsiet darbu?
Es ļoti ceru.
Lai Saeima var balsot jau
ceturtdien. Jā, šodien, kā jau teicāt, ir ceturtā sēde, kad skatām šo likuma projektu un arī, kā jau minējāt, otrajā lasījumā saņēmām tikai 6 priešlikumus, 3 bija manis kā deputāta priešlikumi un 3 bija ministrijas, atbildīgās ministrijas priešlikumi. Un jā, tad rodas jautājums, kur visi bija agrāk, priešlikumi netika iesniegt, bet šeit uz trešo lasījumu ir 83 priešlikumi, kas nav tipiski likuma projektam.
Jūs arī pieļaujat, ka mērķis ir vienkārši izgāzt šie likumi pieņemšanu?
Jā, man ir tāds aizdoms, jo šie priešlikumi ir gana nopietni, kas būtībā izmaina principā šo sākotnējo domu. Un būtībā tas likumprojekts šobrīd ir kā tāds samudžināts dzīves kamoliņš, un mēs viņu kopā cenšamies šķitināt.
Kas to dara, nu, to izgāšanu?
Man nav jau noslēpums, ka lielākā nozara, kas ir pret šo sistēmu, ir atkritumu nozara. Ja, un arī nevēl 15 gadus par depozītu sistēmu mēs runājam, bet līdz reālajai ieviešanai neesam nonākuši. Un arī šobrīd viņi krasi pamainīja savu vektoru. Iepriekš viņi bija tika, krasi pret depozītu sistēmu, ko arī pauda caur medijiem. Bet šobrīd pēkšņi viņi pamainīja šo viedokli, un viņi ir par paplašināto depozītu sistēmu. Un to arī turpina tālāk virzīt.
Jā, runājot par šo paplašināto depozītu sistēmu, par kuru vairāk kārt ir arī runāts, par to, ka varbūt tiešām jāiet solis priekš un jāievieš kaut kas progresīvs tāds, kur vairāk iepakojumu tiek savākt, ne tikai tie, kas iecerētu likumā. Redzējām, ka arī speciāli deputātiem paredzētas kampaņas notika šeit pat Doma laukumā tieši stundu pirms jūs komisijas sēdes. Bet varbūt tiešām vajag?
Es domāju, ka noteikti vajag, bet vai tas ir iespējams šobrīd, tāds ir jautājums, jo arī, kā jau teicāt, bija latviešu ražotāji, parādīja, ka tehniski tas ir iespējams. Būtībā veseli divi šie ražotāji īsā laikā, pat nezinot skaidrs šos sistēmas iznākumu un to, kādu viņi izskatīsies, jau bija sagatavojuši divus prototips, modeļus, kur varētu apkalpot ne tikai pudeles, arī plašāku iepakojumu klāstu, bet šeit ir jautājums pretī, kurš būs gatavs investēt un šo ieceri atbalstīt finansiāli, lai, piemēram, jums būtu motivācija aiziet nodot kafijas krūzīti vai jogurta trauciņu, būtībā iepakojumu, kam nav īsti lielas vērtības, bet kurš būs tas, kurš finansēs šo motivāciju?
Kāpēc varētu negribēt uzņēmēju? Tas neatmaksāsies?
Tas neatmaksāsies, jo tam šiem iepakojumu veidiem nav vērtības.
Bet tad kāpēc tik liela kampaņa?
Nu, kā jau teicu, arī šī kampaņa ir nevienam no noslēpums, ka to ir atbalstījusi atkrituma industrija. Un nevēl, tas nav nekas inovatīvs, jo Rumānijā šādi arī šī sistēmas iecera tika nobloķēta. Būtībā tas ir, es domāju, pārņemts no Rumānijas. Un arī tika pasniegts tas, ka deputāti neatbalsta šo paplašināto sistēmu, bet tā īsti nav taisnība, jo arī es kā komisijas vadītājs es teicu, ka šai sistēmai ir jābūt maksimāli plašai. Jāskatās, kur ir gatavi investēt ražotāji, jo, piemēram, alkohola apvienība, kas pārstāv vīns un stipro alkoholiskos dzēriens, ir atzinuši, ja šī sistēma tiek ieviest un strādā, viņi ir gatavi iesaistīties, tas jau būtu solis uz priekšu.
Jūs vairāk kārt jau norādījāt, ka atkrituma industrija, atkrituma apsaimniekošanas uzņēmumi līdz šim, vismaz agrākos gadus desmit, neko negribēja dzirdēt par šo sistēmu, bet tagad vēlētos, varbūt tā ir vienkārši vēlme ienākt šajā biznesā, jo galu galā viņiem ir tās zināšanas par to, kur pēc tam to visu savākt, to likt, kur pārdot, kā pārstrādāt, tas ir tas, ar ko viņi regulāri nodarbojas ikdienā.
Nu, viņi nav slēpuši arī to vēlmu būt daļa no šī depozīta sistēmas apsaimniekošanas operatoru, bet tad sanāk tāda situācija, ka kā tautērts teiciens, ka āzas par dārznieku, jo tad viņi dabūs šo materiālu. Un kādi būs tie kritēriji, kā viņi pārdos, viņi sev dāvinās kā apskatuma apsaimniekotājiem. Nu, tā kā sanāks, var zust šīs biznesa intereses padarīt šo operatoru un izmaksas maksimāli lētāks, kas šobrīd ir dzērieniekiem. Dzērienu ražotājiem, atvainojos.
Attiecīgi, kuriem par depozītiem būtu jāmaksā?
Nu jā, jo viņa tas mērķis, protams, ir padarīt maksimāli lētāk, lai tas produkts plauktā izskatītos arī un būtu lētāks.
Un kādi jūs redzat, kāds galu galā tad varētu tikt pieņemts likums ceturtdienu?
Nu šobrīd vēl mums ir gan plašas diskusijas paredzētas, un tie jautājumi, par kuriem mēs runāsim, ir kritēriji operatoru atlasē izvēlē, jo šobrīd var piedalīties šajā konkursā vairāki operatori. Un tad arī tas ir tas jautājums, kāda būs šie kritēriju operatoru atlasē, vai tas būs tirgus daļa, vai tas būs pārklājums, vai dalības maksa operatorā iestājoties ražotājiem un tirgotājiem. Otrs būs vēl plašas diskusijas paredz par to, kā cilvēkam, iedzīvotājam, kurš nodos šo iepakojumu veidu, tiks atgriezt naudu, vai tas būs elektroniski, vai tas būs skaidrā naudā vai ar čeku, jo aizsākās diskusijas diezgan plaši. Un tad, protams, pats svarīgākais varbūt arī, kas skar iedzīvotājs, tad ir šī ieviešanas termiņa, ja pārējais noteikumi, kurā gadā un kad tad mēs sāksim darboties ar šo sistēmu.
Kādus šobrīd redzat šos termiņus?
Ministrija iesniegusi 2023. gadu, un šeit mums māca bažas, vai tiešām nepieciešams tiks ilgs laiks, lai ievieš šo sistēmu, un deputāti un ir iesnieguši priekšlikumus par gadu saīsināt šo termiņu uz 2022. Es kā komisijas vadītājs došanu jautāšu ministrijai, vai iespējams vēl samazināt šo termiņu, jo komunicējot arī ar dažādām nevalstiskajām organizācijām, ar jauniešiem, nu viņi deg nepacietībā un lūdzu pēc iespējas ātrāk ieviest šo sistēmu.
No jau tā, ka cilvēki nebrauc ārā no Latvijas. Tie, kas ir pabraukuši Rietuva Eiropas virzienā, redz, ka šādas depozīta sistēmas darbojas gan tālākās, gan arī tepat mūsu kaimiņu valstīs, Lietuvā un Igaunijā, un viņiem ir gan pieredze, gan kā to īstenot, gan mēs varam redzēt varbūt kļūdas, labās lietas, sliktās lietas. Vai tiešām Latvijā ir kaut kas savādāk, atšķirīgāks, unikālāks, kādēļ tiešām 2023. Gads ir tas termiņš, kurā varētu reāli ievies?
Taisnības labāk jāsaka, ka ir nepieciešams ilgstošs laika posms, kur nepieciešams veikt dažādas kampaņas, lai cilvēkus izglītot un izstāstīt viņiem, kā darbosies šī sistēma, lai viņi zina tos ieguvumus un arī piekrīt, jā, jo tas arī bija divu veidu tās informācijas plūsmas jautājumu, kas nāca man kā komisijas vadītājiem, kad pirmais bija, ko mēs vilcinamies, kaimiņu valstīm jau ir, lūdzu, paņemam no viņiem un sākam strādāt ar šo sistēmu. Un otrs bija, kā teicāt, ka nu, tā varbūt ir vēsture, mums jāstās uz priekšu, mēs nevaram tā kā nokopēt jau tādu vecu, salīdzinošu vecu modeli, tā ir sabiedrības grupa, kas tā uzskata, un jā, tā kā es uzskatu, ka ir tas mans viedoklis, sākam strādāt ar šo nosacītu klasisko sistēmu, ar iespēju viņu paplašināt un izcili. Un ideālā scenārijā būtu forši, ja tie būtu latviešu ražotāji.
Bet tā gadījumā arī likumam vajadzētu būt tādam, kurš pieļauj šādu iespēju nākotnē paplašināt.
Arī šobrīd tas nav liekts. Tā ir vienkārši marketinga kampaņa, kas saka, ka nav iespējams paplašināt, bet arī šobrīd ministra kabinets vienojoties var pievienot jaunas. Jauns arī.
Bet tās nebūs šiem apsaimniekotājiem papildus izmaksas un attiecīgi?
Nu, viņi par to ir informēti arī, ka tas būs mērķis un noteikti pie tā neapstāsimies. Un kas ļoti svarīgi, ka depozīta sistēmas viens no šiem pirmtnējiem mērķiem bija arī ražotājs mudināt pāriet uz tādiem iepakojumu veidiem, kas ir iespējams pārstādāt un apsaimniekot.
Jā, nu redzam, ka arī sabiedrības interese, kampaņas vai kādu citu iemeslu, pie arī daudz citu iemeslu dēļ, iniciatīva portālā Mana Balss LV ir savākt vairāk kā 10 000 parakstu iniciatīvai par paplašināt depozīta sistēmu ieviešanas. Nozīmē, ka arī saimai šis priekšlikums būs jāskata, vismaz jāizvērtē. Tas varētu pamainīt kaut ko tuvākajā nākotnē?
Nu, šī diskusija jau par paplašinātu sistēmu jau notika pirmajā sēdē, kad sākām skatīties, jo daļa deputāti tika iesnieguši šo ieceri, kas iepriekš līdz šim nebija diskutēta, aizstāt vārdu dzēriens ar precēm, un īsti nebija skaidrs, ko tas varētu nozīmēt, jo nu, ministrija to nebija iesniegusi, to bija iesnieguši nu, daži deputāti, tādu ieceru. Tad šeit arī, nu, jā, kā jūs teicāt, komisijā tas netika atbalstīts, jo nebija īsti skaidrības, ko nozīmē šīs preces, un tā arī bija sajūta, ka tā varētu būt nu, tāda iespēja torpedēt šo sistēmu.
Runājot par, ja saima nobalso, redzat vēl kādus riskus, ka ja mēs redzam, ka lobijs, kurš vēlētos redzēt savādākus noteikumus, vai lai sistēma vispār nesāk darboties, ir tik ļoti aktīvs un spēcīgs. Redzat kādus citus veidus, kā varētu tikt vēl apturēts likums?
Nu, šim likuma projektam ir diezgan plašs deleģējums ministra kabineta noteikumiem, un tālāk darbs arī pāries uz ministra kabinetu. Un, protams, šeit arī šis lobby darbs, es domāju, nekur nepazudīs un turpināsies ar vēl lielāku jaudu. Nu, turpināsim, kā komisija sekot līdz likuma projekta tālākajai virzībai un arī nu, deficīta sistēmas ieviešanai. Noteikti aicināsim ministriju, lai konkrēti zinātu, nu, pienākot šim datumam, lai nebūtu tā, ka esam turpat, kur bijām pirms gada diviem vai trījiem.
Prezidentam varbūt arī lūks neizsludināt vai kā?
Pieļaujot ar prezidentu, man bija tikšanās ar prezidentu, un mēs par šo sistēmu arī runājām, un nu, prezidents viņu sarunā atbalstīja.
Par šīs dienas komisijas sēdes darbu, par ko paredzētu būs spraigākās diskusijas?
Kā jau teicu, viens būs ministrija nāks klajā ar šiem kritērijiem operātoru atlasei, jo tad ja tāpat tās ir svarīgi saprast, vai nu, tā būs tirgus daļa, vai optimālās izmaksas, vai dalības maksa depozīta sistēmā. Otrs, kā jau teicu, ir par šo apmaksu, kā jūs saņemsiet atpakaļ naudu, bezskaidra, skaidra nauda vai čeks, kā šobrīd ir Lietuva, Igaunija un šie ieviešanas termiņi.
Paldies jums par sarunu šorīt.
Paldies jums.
Saimnes Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas priekšētājs Jānis Vitenbergs ar mums sarunājās.